nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lana alla natawakkal عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
E përse të mos i mbështetemi Allahut, derisa ai na udhëzoi në rrugën tonë të drejtë. Për Zotin, ne gjithsesi do të durojmë e do të përballojmë mundimet që na bëni e vetëm Allahut le t'i mbështeten vazhdimisht ata që gjithnjë ju mbështeten. Ata që mohuan të dërguarin e vetë thanë, për Zotin, ne do t'i dobojmë nga vendi ynë ose ju domosdo do të ktheheni në fen tonë. E atyre të dërguarve Zoti u shpalli, ne gjithqysh, do t'i shkatërrojmë zullumqarët.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Zaharova ne po përgjigjemi veprimeve jo miqësore të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Rusisë theksoi se Moskva do të përgjigjet veprimeve jo miqësore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, Maria Zaharova, zëdhënëse e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë, të martën tha se Moskva nuk do t'i ndalë bisedimet me Shtetet e Bashkuara dhe do të krijoj marrëdhënie bazuar në veprime partijake të Washingtonit. Ky zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rusisë shtoi, ne po i përgjigjemi lëvizjeve jo miqësore që Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bëjnë kundër vendit tonë. Në të njëjtën kohë ne vazhdimisht i përgjigjemi në mënyrë konstruktive hapave konstruktiv që ndërmarrim. Ne dhe dhe vazhdojmë si pas fakteve, Zaharova theksoj se Moskva mban kontakte me Washingtonit dhe nuk mbyll kurrë derën për dialog. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka emëruar Amos Hachestein si të dërguarin special për energjinë në Departamentin e Shtetit, i cili kundërshton fuqishëm projektin e gazsjellësit Nord Stream 2 nga Rusia në Gjermani dhe vendet e tjera evropiane. Tensione midis Rusisë dhe Perëndimit, veçanërisht Shteteve të Bashkuara, janë përshkallëzuar gjatë viteve në disa raste duke përfshirë zhvillimin në Ukrainë dhe akuzat për përfshirje në zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe Washingtoni ka vendosur disa raunde sanksionesh ndaj Moskës. Joe Biden nuk janë penduar për vendimin e tim për të lënë Afganistanin. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se nuk pendohet për vendimin e tij për të tërhequr trupat nga Afganistani. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden në një konferencë shtypi të martën në mbrëmje në përgjigje të një pyetje nëse plani i tërhiqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Afganistani do ndryshonte për shkak të sulmeve të gjëra të talibanëve, tham: ne kemi shpenzuar më shumë se $1 trilion atje gjatë 20 viteve të fundit, duke trajnuar dhe pajisur më shumë se 300.000 trupa afgane. Zyrtarët afgan duhet të mblidhen, ata duhet të luftojnë për veten dhe vendin e tyre. Shtetet Bashkuara të Amerikës do të përmbushin angazhimet e tyre ndaj Afganistanit përmes mbështetjes ajrore dhe ngritjes së forcave të tyre ajrore, tha ai. Ndërkohë, Departamenti i Shtetit njoftoi se Zalmay Khalilzad, i dërguari special i presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për Afganistanin, do të takohen me zyrtar politik taliban këtë javë për të kërkuar atyre të pezullojnë operacionin ushtarak dhe të diskutojnë për një zgjidhje politike. Pas marrëveshjes së shkurtit 2020 midis Shteteve të Bashkuara dhe talibanëve, filloi të rrihej trupa amerikane dhe aleatëve nga Afganistani. Sidoqoftë, javët e fundit lufta në Afganistan është intensifikuar dhe antarët e talibanëve kanë arritur të kapin shumë pjesë të Afganistanit. Pushtohen 8 qendra krajnore të Afganistanit në 5 ditë. Qyteti Farah, qendra e provincës Farah në Afganistanin Perëndimor, dhe qyteti Polhumri, qendra e provincës Baglan në veri, ranë në kontrollin e talibanëve. Sipas agjensisë Euronews, lajmeve, qyteti Polhumri në Afganistanin Veriorë ka qenë në kontrollin e talibanëve për orë të tëra. Guvernatori lërgua nga qyteti me një numër forcash qeveritare, por zëvendës guvernatore dhe një numër i forcave qeveritare janë në rrethim nga talibanët. Polhumri është qendra e 8 krajnore në Afganistan që ka rënë plotësisht në kontrollin e talibanëve. Talibanët gjithashtu pretenduan kontrollin e Farah, qendra e provincës Farah në Afganistanin Perëndimor, dhe fqinj me Iranin. Burimet lokale në provincën Badakhshan gjithashtu konfirmojnë se rrethi Kohistan i provincës ka rënë në kontrollin e talibanëve. Shumë civilë u larguan masivisht ndërsa talibanët përparuan. Talibanët kanë marrë deri tani provincën Farah, Baglan, Kunduz, Zaranj, Talkan, Sarpol, Aipak dhe Shepergan, ndërsa rënja e qendrave të provincës vazhdon me shpejtësi. Presidenti afgan Ashraf Ghani ka urdhëruar qytetarët që të marrin armët kundër talibanëve pasi talibanët përparuan në kufijtë e Mazar Sharif, qyteti më i madh i Afganistanit dhe qendër e provincës Balkh. Spitalet e Tokios plot me pacientë me korona. Spitalet e Tokios janë plot me pacientë me koronar, njoftoi televizioni japonez në HK. Autoritetet në Tokio janë ende duke luftuar me një val të rënd të sëmundjes së virusit korona, sipas rrjetit televiziv japonez në HK. Të martën ata u përballën me numrin më të madh të pacientëve koronar me gjendje jo të rënd. Numri i infektuar me koronavirus ishte 176 më shumë se numri pacientëve të sënës. 70% e pacientëve janë 50 vjeç ose më të rinj. Ne aktualisht po përjetojmë numrin më të madh të pacientëve moshës 40 vjeç ose më të rinj në krahasim me valet e mëparshme të sëmundjes së virusit korona, tha Takeda Shinhuru, kreu i spitalit Kawaguchi të Tokios. Numri i rasteve të dhe infektuar me sëmundjen COVID-19 në Japoni arriti në më shumë se 10.000 gjatë së martës. Aktualisht në Tokio është pallur një gjendje jashtëzakonshme dhe zyrtarët po bëjnë thirrje njerëzve që dëshmojnë daljet e panevojshme. Deri më tani 27% e popullsisë japoneze është vaksinuar plotësisht kundër COVID-19. Grevë masive nga shoferët gjerman të trenave. Sindikate shoferët të trenave të hekuru dhe kombëtarë gjermane ka njoftuar një grevë masive nga punëtorë në shenjë proteste ndaj pagave. Sipas agjensisë lajmit tasnim, presidenti i sindikatës tha se greva e shoferëve gjerman të trenave do të fillojë sot të mërkurën dhe do të vazhdojë deri të premten, më 13 gusht. Sindikati gjerman e shoferëve të trenave po bën thirrje për një rritje prej 14% të pagave të stafit, si dhe një bonus prej 600 euro dhe një rritje prej 18% nga viti 2022. Kjo është greva e parë në kurudhët kombëtare gjermane që nga dhjetori vitit 2018. Sidomos tani që qytetarët po udhëtojnë përsëri dhe po urdhërojnë trenin, vendimi i sindikatës së shoferëve të trenave do të rrezikojë përshkallëzimin e situatës ekonomike të dëmtuar nga koronavirusi, nga e cila po vuajnë të gjithë për shkak të dëmtimit të rënë, ka thënë Martin Seiler, drejtori e kurudhëve të Gjermanisë. Ai shtoj se ne kemi nevojë për zgjedhjen në menjëhershme të krizës së koronas. 14 të burgosë palestinezë në grevurje. 14 të burgosë palestinezë filluan një grevurje për të protestuar kundër ndalimit administrativ të regjimit sionist. Sipas agjencisë informative të lajmeve Mediadin të mërkurën, 13 të burgosë palestinezë kanë nisur një grevurje për të protestuar kundër ndalimit të tyre administrativ dhe njëri prej tyre është në grevurje në izolim. Sipas raporti familje e Mujahid Ahmed, një i burgosu krevisurie së bashku me 10 familje të tjera të burgosu palestinez umblodhën në mbështetje të familje të tyre në selinë kryqit të kuq në Bire. Sipas familjeve të këtyre të burgosu palestinez të burgosu krevis, janë në gjendje shumë të keqe shëndetësore dhe zyrtarët e burgut ndëshkojnë të burgosu që hynë në grevurie duke vendosur ata në izolim, ose duke i privuar nga vizitet apo kontakten me familjet e tyre. Paraburgimi administrativ është një akt arbitrar në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar dhe humanitar dhe është një krim lufte, pasi ai shkakton torturë psikologjike për të burgosurit dhe familjet e tyre, tha Helmi Araç, drejtori i Institutit Ligjor Hurriyat apo Liria. Aktualisht numri të burgosëve administrativ palestinez të mbajtur në burgjet e izraelite është më shumë se 550, ndërsa ka rreth 5000 të burgosur të tjerë palestinezë në burgjet e regjimit pushtues sionist. Zjarret në Shqipëri, Ministria e Mbrojtjes 7 qarqe të vendit janë me vatra aktive për shihet nga flakët edhe lugina e Valbonës. Ministria e Mbrojtjes së Shqipërisë ka bërë një bilanc të situatës së zjarrit në vend dhe bëhet e ditur se në vend gjithsej janë 7 vatra aktive dhe në disa prej tyre situata është ende problematike. Po ashtu një vatrazjarri është aktivizuar edhe në luginën e Valbonës. Në vendin e quajtur Dragobi janë raportuar disa vatrazjarri në vende të ndryshme në të njëjtën kohë. Forcat janë duke punuar, por si pasojë terrenit është shumë e vështirë përpjekja për shuarjen e zjarreve. Të nërëvaj dhe gjuhet së ndoqët buletinin informativ të lajmë. Të nërëvaj dhe gjuhet së në vazhdim të ndiqë një komentim politik të ditës me tim. Disa vënde evropiane ka kërkuar këthimin e refugjatëve afganë. Disa vende anëtare të Bashkimit Evropian duke injoruar përparimin e rëndësishëm të bërë nga talibanët në Afganistan i kanë dërguar një letër me shkresë degës ekzekutive të Bashkimit Evropian për kthimin e vazhdueshëm të refugjatëve afgan në vendin e tyre. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Austria, Danimarka, Belgjika, Holanda, Greqia dhe Gjermania më 5 kush shkruan në një letër drejtuar Komisionit Evropian se ndalimi i riadhëcimit të qytetarëve afgan të cilëve u ishte refuzuar azili, po dërgonte një mesazh të rënd për të tjerët dhe kjo mund të nxjisë më shumë qytetarë që të largohen nga vendet e tyre në drejtim të Evropës. Vendet e lartë përmendura në letrën drejtuar Komisionit Evropian i bën thirrje Komisionit Evropian të intensifikojë bisedimet me qeverinë afgane se si të vazhdojnë riadhësimin e azilkërkuesve, të cilëve është mohuar kërkesa për azil në muajt e ardhshëm. Talibanët, të cilët janë përpjekur të kthehen në pushtet në Afganistan që nga rrëzimi i qeverisë së tyre në vitin 2001, javët e fundit me tërheqjen e forcave ndërkombëtare të udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga vendi kanë qenë në gjendje të bëjnë përparime në përballjen e tyre me forcat e qeverisë qendrore të Afganistanit dhe kanë arritur të marrin shumë qendra apo zona të Afganistanit në kontrollin e tyre. Shumë antarët të bashkimi në Europian janë të shqetsuar se ngjarjet aktuale në Afganistan dhe të provokojnë një krizë të ngjashme të emigrantëve në vitet 2015 dhe 2016 me fluksin e më shumë se 1 milion në refugjatëve nga linje mesme, gjerë cila mund të ushtroj presion mbi sistemet e tyre të sigurisë dhe mirëqenies dhe mund të bëhet shkak për rritjen e mbështetjes politike të evropianëve për partitë e krahut të djathtë ekstrem në Evropë. Komisioni Evropian nga në ti ka konfirmuar se ka marrë letrë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe do të përgjigjet sapo të jetë gati letrës së vendeve si Austria, Danimarka, Belgjika, Hollanda, Greqia dhe Gjermania. Si pas Komisionit Evropian, kjo varë nga gjykimi dhe vendimi janë shtetet anëtare, ka thënë zëdhënës si Komisionit Evropian duke i referuar Afganistanit si një vend i sigurt për kthimin e refugjatëve. Kjo çështje do të ngrihet në një takim urgjent të ministrëve të brendshëm të Bashkimit Evropian më datë 18 gusht për të diskutuar për shkallëzimin e fluksit të refugjatëve nga Bielorusia në Litonin anëtare të Bashkimit Evropian. Polonia dhe Letonia janë gjithashtu dëshmitarë të një fluksi të ngjashëm emigrantësh nga Bielorusia. Letra nga 6 vendet anëtare të Bashkimit Evropian drejtuar Komisionit Evropian shton që nga viti 2015 rreth 570.000 afgan kanë aplikuar për azil në Bashkimin Evropian, ku 40.000 prej tyre kanë bërë kërkesë vetëm në vitin 2020, duke bërë Afganistanin vitin e kaluar vendin e dytë më të madh dërgues të azil kërkuesve në Bashkimin Evropian. Mendjetra organizata jo qeveritari ka mbërthire vendeve të Bashkimit Evropian që të ndalojnë me njëherë dëbimin apo kthimin e refugjatëve afgan për në Afganistan. Si pas organizatave jo qeveritare, shtimi i sulme të grupit Taliban dhe përshkallëzimi i luftës mes këtij grupi dhe qeverisë qendrore të Afganistanit do të rrezikojë jetën e tyre afganëve që janë dëbuar nga ky vend. Të nërruar dhe juesë ndoqët komentim politik të ditës me tem, disa vënde evropiane kanë kërkuar kthimin refugjatëve afgan.
Përshëndetje të nderuar miq të Radios Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programit ton, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar Imam Huseinit alayhis salam. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Në këtë program ne do të flasim për muajin e Huseinit. Ju ftojmë të na ndiqni. Me Huseinin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharreme, muaj i Huseinit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Huseinit a.s. dhe me pasionin më të madhe i përtërihet në memorien e njerëzve. Rreth dy shekuj para shpalljes së Islamit, krerët e fiseve arabe në Mekë ishin mbledhur në një tubim për të njësuar dhe sistemuar në mënyrë të vazhdueshme emrat e muajve të kalendarit hënor. Mbledhja në fjalë ishte organizuar në shtëpinë e Kelab bin Mare, gjyshit të pesë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fiset arabe gjatë ditëve të muajit Muharrem e konsiderojnë të ndaluar luftën dhe në rast të konfliktit gjatë kësaj periudhe vendosin armë pushim. Prandaj që nga ajo kohë, periudha kohore është quajtur me emrin Muharrem dhe ditët e para të muajit Muharrem e kanë përcaktuar ditë të parë të vitit sipas kalendarit hënor. Me shpërnguljen e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë në vitin 13 pas shpalljes së Islamit, ngjarje kjo që ka ndodhur në muajin Rabiul Awal, kjo ngjarje historike dhe ky muaj u bë fillimi i historisë dhe vitit kalendarik të muslimanëve. Prandaj që nga viti i parë Hijri Kamari, kjo ngjarje u bë fillimi i kalendarit të muslimanëve. Përhapja e Islamit në territorin e perandorisë persiane dhe Bizantit, si dhe nënshkrimi i pakteve të shumta, si paktet e paqes, tatimeve, xhizjes e të tjerë, janë bërë shkak që nevoja për një kalendar të sakt historik të vendoset në qendër të vëmendjes. Kjo çështje e shtyu kalifin e dytë të muslimanëve të organizojë një mbledhje konsultative për të zyrtarizuar një kalendar historik të sistemuar dhe të sakt. Muslimanët që nga periudha e kalifit të dytë dhe në bazë të propozimit të Hazreti Aliut a.s., shpërnguljen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë e përcaktuan fillim të historisë dhe kalendarit islamik dhe muajin Muharrem në bazë të karakteristikave të veçanta të tij, me të cilën shënohej edhe përfundimi i udhëtimit dhe ceremonisë së Haxhit, e nga ana tjetër konsiderohej muaj i fundit nga muajt haram, është zgjedhur muaj i parë i kalendarit Hijri Kamari apo Honor. Sot është dita e parë e vitit të ri sipas kalendarit Honor dhe fillimi i muajit Muharrem. Kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Husejnit a.s. dhe me pasionin më të madh ripërtërihet në memorien e njerëzve. Gjaku i Imam Husejnit a.s. që është derdhur pa të drejtë në vitin 61 Hijri Kamari dhe në muajin në të cilin ishte ndaluar lufta, tashmë edhe pas 14 shekuish, është ende i ngrohtë dhe i rrjedhshëm për gjatë kohës, dhe qarkullon në damarët e miliona njerëzve të lirë dhe drejtës i dashës, dhe kjo e bën Husein bin Alion një njëri reformator dhe luftëtar kundër padrejtësisë dhe dhunës. Shëmbulltyre lëvizjes së luftëtarve dhe sakrifica dhe flijimi i Imam Husejnit a.s. dhe shokove të tij besnik krijon një pasion dhe entuziazëm të papërshkruar në zemrat e njerëzve. Me ardhjen e ditëve të përvjetorit të martirizimit e Imam Husejnit a.s., nipit të pastër të dërguarit të Zotit në Qerbela, atmosfera në Iran dhe në shumë vendet të tjera islame papritur ndryshon dhe aroma e muajit Muharrem ndjehet në çdo vend, në qytete dhe fshatra. Pëlhurat e zeza me mbishkrime të ndryshme, mbi dyert dhe muret e qyteteve, bajrakët ngjyra-ngjyra mbi të cilët është gdhendur emri i Ehlibejtit a.s., të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, rrobat e zeza mbi trupin e njerëzve, të gjitha dhe të gjitha këto tregojnë për fillimin e zisë dhe pikëllimit në muajin e Muharremit. Përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Epopeja të cilën e ka krijuar Imam Husejni a.s., nipi i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam në vitin 61 Hijri Kamari, është epope më shumë se sa historia dhe gjeografia, e cila i ka dhënë shpirtin e së vërtetës njerëzore të gjithëve. Ditët e martirizimit të Husein bin Aliut a.s. në kujtojnë kryengritjen e ti të pavtekshme në fushën e Qerbelas. Beteja e pa barabart me Jezidin, sunduesin e pa merituar dhe tiran të asaj kohe, është luftë të cilën e ka shndruar rezistenca dhe qëndresa e Imam Husejnit a.s. në një ngjarje dhe eksperiencë mësimdhënëse për të gjithë historinë e njerëzimit. Imam Husejni a.s. kur e pa dhunën, pa drejtsin dhe korrupsionin e zgjeruar në shoqërinë asaj kohe të muslimanve, e konsideroi obligim për veten e tij të ngrihet në këmbë, të korrigjoj dhe përmirësoj gjendjen e muslimanve. Imam Husejni a.s. në këtë rrugë kur nuk ka praktikuar metoda dhe mënyra hipokrite, dhe që nga fillimi i lëvizjes së tij në mënyrë të qartë ka deklaruar se është ngritur në këmbë për zbatimin e parimit dhe për urdhërimin e veprave të mira, si dhe ndalimin e veprave të këqija. Për arsye se Imam Husejni a.s. e shihte se suneti dhe udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit janë lënë në harres. Për Imam Husejnin a.s. zbatimi i urdhrit hyjnor qëndronte në krye të prioriteteve, dhe kjo është logjika e Imam Husejnit a.s. gjatë të gjithë fazave të kryengritjes së tij. Në të vërtetë, kryengritja e Ashuras është sistem filozofik me shumë aspekte, që nga çdo këndvështrim që ta shohësh atë, në të shihen karakteristikat e bukura të Imam Husejnit a.s. Një aspekti kësaj kryengritje është trimëria dhe guximi përballë sunduesve tiran. Aspekti tjetër i saj është sakrifica dhe flijimi në kulmin e kësaj kryengritje. Një aspekt tjetër i kësaj kryengritje është digniteti dhe krenaria, që Imam Husejni a.s. njëkohësisht me vrasjen e tij ka qenë i madh dhe i nderuar, dhe kështu do të jetë. Kjo është për arsye se digniteti dhe madhështia e vërtet i takon Zotit të madhëruar, të dërguarit të tij dhe besimtarit. Aspekti tjetër i kryengritjes e Imam Husejnit a.s. është lufta për përmirësimin dhe reformimin e gjendjes. Do të thotë se Imam Husejni a.s. është reformator i madh, i cili ka qëndruar në rrugën e qëllimit të tij të shenjtë deri në sakrifikimin e jetës së vet. Në këtë kryengritje të madhe, martirizim do të thotë vrasja në rrugën e Zotit, dhe lufta e pandalshme dhe e palëkundur kundër tiranëve të kohës manifestohet në masë shumë të madhe. Aspekti tjetër dhe shumë i rëndësishëm i kryengritjes e Imam Husejnit a.s., që ushtron ndikime dhe mbi aspektet e tjera të saj, është besimi tek Zoti dhe besimi në ditën e Kiametit, i cili ka ndërtuar nga Imam Husejni a.s. një njeri trim të palodhur, me dinjitet, reformator dhe martir të pavtekshëm. Husejni a.s. në kryengritjen e Qerbelas ka kujtuar të gjithë botës vlerën e fisnikërisë dhe dinjitetit të njeriut. Imam Husejni a.s. me moton kur nuk i nënshtrohemi poshtërimit, duke mos u dorëzuar përballë tiranëve dhe zullumqarëve, ka treguar se nuk mund të bëhen pazarlëqe tregtie dhe politike me personalitetin, dinjitetin dhe fisnikërinë e njeriut. Kjo do të thotë se nëse do të jepnin atij të gjithë botën, dhe në shkëmbim të saj do t'i kërkonin besimin, dinjitetin dhe lirin, Imam Husejni a.s. nuk do të pranon të një pazarlok të tjil. Kjo është për arsye se ai njihet shumë njërë me rëndësin e virtyteve njërzore, dhe ai vet ishte shembulli më i qartë i virtyteve njërzore. Pikërisht për këtë arsye, gjatë kryengritjes e Imam Husejni a.s. mund t'i vërejmë sjelljet më të bukura morale dhe njërzore. Në burime historike thuhet se Imam Husejni a.s. dhe shokët e tij besnik në mes të rrugës u përballën me 1000 kalorës nën komandën e Hur bin Jezid Rijai. Hurri, me ushtrinë e tij, i mbylli rrugën Imam Husejnit a.s. Ai synonte ta vendoste nën rrethim karvanin e Imam Husejnit a.s. Mirëpër natë shkretë të tjerën me vap të madhe, ku zjarri i etjes ishte ngadhënyer mbi ushtrinë e Hurrit, Imam Huseini a.s. bëri një veprim të pashembullt dhe i urdhëroi shokët e tij duke thënë: "Jepini ujë këtyre njerëzve që të shuajnë etjen." Shokët e Imam Huseinit a.s. i dhan ujë ushtrisë së hurrit dhe u shuan atyre etjen. Imam Huseini a.s. mund të mos jepte ujë ushtrisë së armikut, mirëpo ndjenja dhe dashuria njerëzore e Imam Huseinit që buronin nga morali dhe personaliteti fisnik nuk e lejonte atë të tregonte sjellje të tilla, madje edhe ndaj armikut. Zakoni i njerëzve të kohërave të tilla është që në kohën kur të ngadhnjejnë mbi armikun e vet në çfarëdo lloj mënyre ose në kohën kur të përballen me armikun, armiku i urrejtjes dhe armiqësisë në brendësinë e tyre ndizet edhe më shumë dhe shkelin zotimet ndaj parimeve morale, mirëpo Imam Huseini a.s. dhe shokët e tij besnik, duke ndjekur mësimet e shokëve të Islamit, edhe në situatë të tillë treguan një sjellje kaq të bukur njerëzore dhe morale.
Programin Par Studej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Karakteristika Imam Huseinit a.s. si një personalitet me ndikim të madh në histori është kjo, që ai udhëzonte njerëzit drejt përkryerjes së ngritjes shpirtërore dhe morale. Ai në vend që të tregonte arrogancë dhe të krenohej para të tjerëve, mundohej që të ngjallte karakteristikat dhe virtytet e bukura morale në personalitetin e njerëzve. Imam Huseini a.s. pasi që ishte simboli mëshirës së Zotit, kishte dashuri të madhe ndaj njerëzve dhe është ngritur në kryengritje vetëm për të shpëtuar njerëzit nga poshtërimi dhe robërimi. Mendimtari i madh iranian Morteza Motahari shkruan: Vuajtja dhe mjerimi armiqve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam ishte e dhimbshme dhe mundimshme edhe për vetë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht se vetë armiqt nuk e kuptonin këtë gjë. Gjithashtu edhe mjerimi dhe fatkeqësia e armiqve e rëndonte Imam Huseinin a.s. Ai nuk dëshironte që armiqtë e tij të mbesnin në mjerim dhe fatkeqësi. Në rrugën e kryengritjes së tij ishte zhytur në dashuri dhe armiqësi. Në raste të ndryshme Imam Huseini bisedonte me kundërshtarët e tij me shpresë se ndoshta ndonjë person prej këtij grupi të humbur në mjerimin e kësaj bote do të udhëzohet me këshillat e tij. Imam Huseini a.s. në një tjetër rast ka thënë: "Me të vërtetë un jam Huseini, djali i Fatimes alayha salam, vajzës së profetit të nderuar të Islamit. Jam djali i Aliut. Un jam me ju dhe familja ime është me familjen tuaja dhe un jam shëmbulltyr për ju." Eksperiencat e pavdekshme të historisë tregojnë këtë, se disa njerëz, duke ndjekur njerëzit që kanë ambicie për pushtet dhe interesa të caktuara, në realitet e mbështesin rrugën e humbur dhe një grup tjetër e njerëzve, të cilët janë vetëdijësuar dhe kanë njohur me të vërtetën, e mbështesin të vërtetën dhe të drejtën. Këto dy grupe të njerëzve gjithmonë përgjatë periudhave të ndryshme historike dhe në çdo vend kanë luftuar kundër njëri tjetrit në mënyrë të hapur dhe të fshehur. Natyrisht se në këtë kuadër fuqitë titanike dhe zullumqare me forcën e tyre kanë mundur të sundojnë për një kohë të shkurtër, por kur nuk kanë arritur të zhdukin të vërtetën dhe të drejtën, për arsye se e vërteta e ka origjinën në vetë sistemin e krijimit. Shembulli të vërtetës dhe të pavërtetës është sikur drita dhe hija. Drita është originale dhe gjithmonë e qëndrueshme, madje edhe atëherë kur krijohet hija. Nuk zhduket drita, edhe pse ajo nuk vërehet për një periudhë të caktuar. Lufta e pabarabartë e ushtrisë jezidit me një grup të vogël në numër të shokëve besnik të Imam Husejnit a.s. është shembulli i qartë i luftës të së vërtetës me të pavërtetën, e cila në forma të ndryshme ka vazhduar për gjatë gjithë historisë. Për çdo vit me fillimin e muajit të Muharremit, përkujtohet kjo luftë e pabarabartë në mënyrë që të jetë dritë udhëzuese për ata që e kërkojnë të vërtetën. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi Husejnin dhe përshëndetja e Zotit qoftë mbi Muharremin e tij, i cili i thërret të gjithë njerëzit e botës në të gjithë periudhat kohore, drejt së vërtetës.
چشمه تو جوانان تو پرپر گشتن همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتن خفتر به سر خون از غر شیرین سخن یه سیاد به مرغ چمن همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه موندن به یک شب ره صد ساله تو میخوانم میرود خون دل از دیده سوی دامانم بران سر به دل آرای تو را پشماردم دل خونین تو را زیر همه غم آزاردم داغ عباس دل تشنه لبان را خون کرد دیده القمه را همت او
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hynore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion, ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Nga pikpamja njerëzore, çdo fenomen ka një shkak. Prandaj asnjë fenomen nuk ndodh në mënyrë të rastësishme dhe pa një shkak që është burimi i ekzistencës së tij. Ky është një parim dhe ligj i përgjithshëm. Imam Sadiku alayhis salam, duke folur për ligjin e kauzalitetit dhe se çdo pasojë ka një shkak, tha: "Ligji i Zotit është i ndërtuar në një mënyrë që gjithçka të rrjedh përmes kauzës." Pra, a i ka vendosur një shkak për gjithçka. Ashtu si që thamë edhe në edicionin e kaluar, Imam Aliu a.s. në lidhje me veprat dhe shenjat e Zotit të madhëruar, thot, veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së ti janë të dukshme në krijesat e ti të reja dhe originale. Ajo që a i ka krijuar është prove e eksistencës së ti, edhe pse krijesa në duke të heshtura, por ato janë prove qarte e eksistencës së ti të pastër. Në bazë të kësaj të gjithë sistemet e mrekullueshme që mund të shihen në botë, duket të kenë një shkak, sepse asnjë mendje shëndosh nuk beson se të gjitha këto plane të mrekullueshme në botën e ekzistencës janë krijuar pa dorën e një artisti dhe një piktori mjeshtëror. Këtu është një shembull i thjeshtë. Merrni parasysh një ndërtesë të ndërtuar mbi parime teknike dhe në përputhje me nevojat e një institucioni të madh. Ekzistenca e kësaj ndërtese tregon se ajo ka një projektues dhe ndërtues, dhe ndërtuesi i saj ka krijuar atë, bazuar në parimet e sakta të inxhinierisë. Nga pikpamja askujt nuk duket e mjaftueshme kjo mundësi, që një grup ka vendosur tulla mbi tulla si një hobi, pa ditur teknika dhe aftësitë e ndërtimit dhe pa një plan, të jetë ndërtuar një ndërtese bukur dhe moderne, krejtësisht aksidentalisht. Nëse dikush bën një pretendim të tillë, shëndeti i tij mendor do të vihet në dyshim. Tani që një çështje e vogël nuk mund të konsiderohet rezultati një rastësie të verbër dhe të paqëllimt dhe pa plan, si mund të mendohet në një nivel më të gjerë të jenë krijuar sistemet e mëdha dhe të çuditshme të universit si rezultati një rastësie dhe pa një projektues të vetëdijshëm? Sistemet e sakta që rregullojnë botën dhe rendin e qenieve dëshmojnë se krijuesi i tyre është i aftë, i ditur, i shkathët dhe i urtë. Mënyra e qartë dhe e lehtë për të njohur krijuesin është të mendosh dhe të reflektosh në botën e krijimit. Duke eksploruar fenomenet e universit, ne zbulojmë vullnetin e mençur që qeverisë botën, u jep jetë qenieve, dhe se të gjitha universet e marrin ekzistencën prej atij burimi. Sipas Imam Aliut a.s., megjithse syt nuk janë në gjendje ta shohin, por ai është e vërteta që ekziston. Sidoqoftë, ndonjëherë njerëzit e mohojnë ekzistencën që nuk është brenda aftësive dhe vëzhgimeve, si dhe perceptimeve në shisat e tyre. Këtu duhet të shtrohet pyetja, se nëse nuk kemi gjetur shkakun e diçkaje në përvojën shkencore, a duhet ta mohojmë atë, apo të themi që nuk e kemi gjetur ende shkakun? Një person i cili është i mençur dhe ndjek argumenta shkencore, nuk e bazon mohimin e tij në mos shikimin dhe mos perceptimin e gjërave, dhe nuk mohon atë që nuk është në fushën e aftësive të shqisave të tij, përndryshe shumë parime shkencore të pranuara, që nuk futen në formalitetin e sensit empirik dhe testimet eksakte, duhet të hiqen nga sfera e shkencës. Për shembull, megjithëse valët elektromagnetike apo elektronet dhe neuronet nuk janë parë me sy, njerëzit e kanë kuptuar ekzistencën dhe funksionalizmin e tyre përmes efekteve dhe rezultateve. Prandaj askush nuk i mohon këto fenomene. Megjithse ka shumë qenie të padukshme në univers, parimet shkencore në epokën e tanishme kanë zbuluar shumë të vërteta rreth këtyre qënjeve të padukshme. Syri njëriut në të njëherë nuk është në gjëndje të shohë disa fakte materiale. Për shëmbulla i mund të shohë dritën vetëm kur gjatësia e valës së saj midis dy spektreve të jetë e përcaktuar. Për këtë arsye nuk është e mundur që ai të shohë rrezet ultraviolet dhe infra të kuqe, megjithse këto rreze ekzistojnë në botë dhe kanë efekte dhe dobitë e tyre. Gjithashtu ajri që na rrethon është i rëndë dhe vazhdimisht ushtron presion mbi trupin ton, por ne nuk ndjejmë thimbje apo shqetësim, sepse ky presion neutralizohet nga presioni i brendshëm i trupit. Ky nuk është një fakt i padiskutueshëm shkencor, që shqisat tona nuk janë në gjendje të perceptojnë. Pra nëse njeriu përmes mjeteve dhe për masave që ka në dispozicion, nuk mund të kuptoj ose ndjej ekzistencën e diçkaje, ai nuk mund ta mohoj atë, nëse nuk ka një arsye racionale që tregon mos ekzistencën e saj.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë vetme të plotë të Zotit.
Një ditë, një person nga Egjipti i cili kishte mendime dhe ide materialiste, u takua me Imam Sadikun alayhiselam. Në fillim të diskutimit me të, Imam Sadiku alayhiselam i bëri disa pyetje. Ndër të tjera ai tha: "A keni shkuar ndonjëherë në tokë?" Ai u përgjigj: "Jo." E imami i tha: "A e dini se çfarë është nën toka?" Ai përgjigj: "Nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë nën tokë." Imam Sadiku vazhdoi: "A keni shkuar ndonjëherë në parajsë?" "Jo," ja ktheu ai. Imami i tha: "A e di se çfarë ka në qiej?" Egjiptiani i tha: "Nuk e di, por mendoj se nuk ka asgjë atje." Imami, nga përgjigjet e tij si konkludim, tha: "Çuditërisht, ju nuk keni shkuar në lindje, as në perëndim, as në botën e poshtme, as në qiell. Pra si e mendoni atë që është në to? Një njeri i mençur ai mohon ato gjëra që nuk i di? Jini i vetëdijshëm se ne kurrë nuk kemi dyshime për Zotin. A nuk i shihni diellin dhe hënën, natën dhe ditën, që rrotullohen në orbitat e tyre e nuk lëvizin, përveç se në rrugën e tyre? Nëse ata kanë fuqinë të shkojnë dhe të mos kthehen, përse kthehen? Betohem në Zot, ata janë të pafuqishëm në lëvizjen e tyre, dhe është Zoti që i vë këto fenomene në orbitën e tyre dhe i komandon ato. Dhe ati i takon madhështia dhe lartësia." Baharul Anwar, vëllimi 3, faqja 52 dhe 51. Qënjet e gjalla janë ndër mrekullitë e kësaj bote që shfaqen në forma dhe ngjyra të ndryshme, dhe në formën e njerëzve, kafshëve, bimëve dhe krijesave të tjera. Në fakt është vullneti udhëzues i Zotit që e vendos mrekullinë e mrekullueshme të jetës me të gjithë vetitë e saj në materjen e pajetë dhe krijon qënjet e gjalla nga materja e pajetë, duke vështruar mrekullitë mahnitëse të krijimit. Njerëzit me ndërgjegje të ndriçuar dhe shikues të së vërtetës e shohin Zotin në të gjithë shfaqjet e ekzistencës. Sipas Imamit alayhiselam, megjithse syt janë të paaft për të parë Zotin, por perceptimet dhe të kuptuarit racional u vinë në ndihmë shqisave të kufizuara dhe të paafta të njerëzit për të njohur atë me Zotin. Ne nuk duhet të harrojmë se jemi të mbyllur brenda materies dhe nuk mund të kuptojmë ekzistencën e Zotit me imagjinatën tonë. Prandaj ashtu si metoda e njohjes dhe krijimit në shkencat shqisore, është eksperiment dhe përvoja, mjeti i njohjes së të vërtetës në çështjet jo materiale dhe metafizike, është intelekti dhe të menduarit. Prandaj pa udhëheqjen e intelektit e vërteta e botës së krijimit nuk mund të kuptohet. Një ditë një person e pyeti Imam Aliun alayhiselam: "A e keni parë Zotin tuaj?" E Imam Aliu alayhiselam i tha: "Unë kurrë nuk e adhuroj një Zot që nuk e kam parë." njëriu e pyeti, si e pat atë, përshkruajeni për ne. Imam Aliu alejhiselam tha, askush nuk e ka parë me sy, por zemrat e kanë parë me të vërtetën e besimit të tyre. Në këtë thënje, Imam Aliu alejhiselam na hap rrugën e intelektit e në këtë mënyrë na fton të njohim Zotin. Një Zot që profetët e kanë thirrur njerëzit për ta adhuruar atë, nuk shihet dhe perceptohet me shqisat e jashtme, por vullneti, njohuria dhe fuqia e tij shfaqen në të gjithë universin. Prandaj edhe fenomenet e natyrës tregojnë ekzistencën e asaj fuqie të pakufishme. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.